რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გაუძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. პროგრამის პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვუბრუნდებით შრომის უსაფრთხოების თემას. შრომის უფლებებს და მათი დაცვის მდგომარეობას საქართველოში და ვეხმაურებით ამბავს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მოხდა ჭავჭავაძის გამზირის ნომერ 5 თბილისის ცენტრში 31 მარტს. დღის მეორე ნახევარში ჩამოიშალა მშენებლობაზე მიწადა ორი მუშა ემსხვერპლა, ამ ამბავს 26 წლისა და 40 წლის პირები, მამაკაცები, რომლებიც იქ დასაქმებული იყვნენ. შემთხვევა მოხდა ღამით, კვირას ღამით. ორიოდე დღის წინ გამართა აქცია, რითაც ამ ამბავს გამოეხმაურნენ ძირითად ახალგაზრდები. ეს აქცია ორგანიზებული იყო დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირის სოლიდარობის ქსელის მიერ. მოგვიანებით მათ საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებიც შეუერთდნენ. ამ ქსელის ხელმძღვანელი სოფო ჯაფარიძე შემოგვიერთდება სულ ცოტა ხანში. ამ აქციის მიმდინარეობისას დააკავეს რამდენიმე პირი სამართალდამცავებმა ჭავჭავაძის გამზირზე და ერთ-ერთი გახდა ცაიას წარმომადგენელი ვახუშტი მენაბდე. მინდა მოვისმინოთ მისი მოსაზრება საკითხზე, პროტესტზე, მდგომარეობაზე, რაც არის საქართველოში დასაქმების ბაზარზე, ასე ვთქვათ, და რა მდგომარეობაშიც არიან საქართველოში დასაქმებულები, განსაკუთრებით ისეთ სფეროებში, როგორიც მშენებლობა და მოპოვებითი წარმოება. მოვისმინოთ ვახუშტი მენაბდის მოსაზრება.
დღეს ადამიანები ნამდვილომში არიან და ნამდვილ ომში არიან საკუთარ ბედის წერასთან. აბა დღეს გადავრჩები, ამ ღამით მივალ სახლში თუ ვერ მივალ, ჯანმრთელი მივალ თუ ვერ მივალ. სახელმწიფოს არაფრად უღირს ადამიანების სიცოცხლე. მისთვის უფრო დიდი ღირებულება აქვს ინვესტიციას, უფრო დიდი ღირებულება აქვს ბიზნესისთვის სასათბურე პირობების შექმნას, უფრო დიდი ღირებულება აქვს ელიტისთვის კომფორტის შექმნას, ვიდრე ადამიანების სიცოცხლეს. დღეს მუშაობა, შრომა არის სიცოცხლისთვის სახიფათო საქმეა და ჩვენ გვინდოდა გუშინდელი სოლიდარობის აქციით მიგვექცია საზოგადოების ყურადღება ამ პრობლემებს და ხელისუფლებამდე მიგვეტანა ჩვენი მოქალაქეების გასაჭირი. არსებობს საზოგადოებრივი პრობლემები და არსებობს პოლიტიკური ინკლავობები, რომელიც არავის არ ანაღულებს 150 დეპუტატის გარდა. და იმას 150-ს არ ანაღულებს, ამიტომ ნაცნობ ნახევარი ას დადის პარლამენტში. ჩვენ არ გვაქვს თავარ. ჩვენ არ გვაქვს ორგანიზების გამოცდილება. და თუცას ვაპარაკობ ორგანიზებაზე, მე გულისხმობ ორგანიზებას, რომელიც შეკრავდა ყველა ამ სოციალურ ჯგუფს არსებული სისტემის წინააღმდეგ. ნუ ცხადია, აბსოლუტურად ვასიგრძე განებ იმ ხარვეს, რომელიც არსებობს და იმ სიცარიელეს, რომელიც არსებობს, ან ნაწილობრივ არსებობს იქ შეკრებილ გუშინ შეკრებილ საზოგადოებას და იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც ყოველ დღე არიან ექსპლუატაციის ხეობები, ან ყოველ დღე სიკვდილის საფრთხის ქვეშ მოქმედებენ. ეხლა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ ადამიანებმა იგრძნონ ჩვენი მხარდაჭერა და იგრძნონ ის, რომ ამ გლოვაში და ამ ტრაგედიაში ისინი არ არიან მარტო.
ეს გახლავთ ვახუშტი მენაბდე, საიას წარმომადგენელი, კონსტიტუციონალისტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ იმ აქციის ორგანიზატორთან ერთად, სოფო ჯაფარიძე, სოლიდარობის ქსელის თავმჯდომარეა დღეს დილით ჩვენი სტუმარი. დილო, მშვიდობის გქონდათ, სოფო.
მშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინდელი ღამის გამო გუშინდილით ვერ მოხერხდებოდა, ასე ვთქვა, თქვენი სტუმრობა, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის საუბარი ამ თემებზე და გაგრძელება ამ პროცესის. მოდი დავიწყებ ამით, ვიდრე სხვა ამბებზე ვილაპარაკებდი და გამოხმაურებაზე, ამ აქციაზე გამოხმაურებაზე. ბედისწერასთან ომში მყოფი ადამიანები, ასე დაარქვა ვახუშტი მენაბდემ, იმ ადამიანებს, რომლებისთვისაც სამუშაო, სამსახური მართლაც ბედისწერად იქცა და ილაპარაკა პრობლემაზე, რაც შეეხება საზოგადოების ყურადღების მიქცევას და ხელისუფლების ყურადღების მიქცევას. ამ პრობლემისადმი, რასაც ქვია, ესე ქვია შრომის უსაფრთხოება, მაგრამ რაღაცნაირ, რა ვიცი, განგრძობით ტრაგედიად იქცა ქვეყნისთვის, თუ შევხედავთ სტატისტიკას. რაშია პრობლემა თქვენი აზრით?
გამარჯობათ, მადლობა რომ თქვენ მოგვიწვიეთ დღეს. პრობლემას შევხედავ რამოდენიმე პრობლემა. ერთი არის მთავარი, რომ იცოდეთ, რომ ყოველს გქონია შრომის უსაფრთხოების კანონი მივიღეთ და ეს ყველაფერია და კარგია. სიმართლე არის, რომ მივიღეთ ძალიან სუსტი კანონი, იმიტომ რომ შრომის ინსპექციას დღემდე არ აქვს უფლება, რომ შრომის უფლებები შეამოწმოს. ეს მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მართლა თუ წარმოიდგინეთ, შეიძლება რომ შრომის უფლებების წესებს იცავდეს კომპანია და შრომის უფლებებს არ იცავდეს. ეს ხო აბსურდი არის, იმიტომ რომ გითხრათ იმ ადგილას მე რო ვიყავი, სადაც დაიღუპა, სადაც დაიმარხა ორი ადამიანი, ცოცხლად დაიმარხა. იქ 17 წლის ბავშვი მუშაობდა ორი კვირა გადაბულად. არც ხელშეკრულება არ ქონდა, არც თვითონ რომელი კომპანია იყო, არაფერი, მხოლოდ მივიდა და დაიწყო მუშაობა. რომ შევეკითხე რა მეშეთყვის ინსტრუქტორში, რა მე ხარ მიიღეთ, არაფერი. არანაირი კონტროლი გამოვიდა, მაგასთან როგორც კი მივედი, გამოვიდა და ამბობდა, რომ აი, არაფერი კონტროლი არის. არაფერი რეგულაცია არ არის. ანუ შიგნით არანაირი დამარეგულირებული ან ვიღაცა ვინც ცდილობს რაღაც წესრიგში მოიყვანოს და ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ იმდენად ქონდათ, იმდენად ზრუნავდნენ ფასადზე, რომ გარედან შრომის უსაფრთხოების დიდი პლაკატები იყო გამოკრული და რაღაც მეზობლები ამბობდნენ რა კარგად ლამაზად მუშაობენ და ანუ ძალიან ეს სპეციალურად არის, ეს მგონი ხვდებოდნენ, რომ ესე უნდა გაეკეთებინათ, რომ რაღაც მოაწონონ თავი სხვას, ანუ შეიძლება არის ქალაქსან მეზობლებს ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად ეს მალავდა, რომ ესეთი ექსპლუატაცია ხდებოდა, ესეთი მართლა აი ჩაგვრა რა ბავშვისაც და ყველა მუშა ვინც იქ მუშაობდა რა. და ამიტომ ჩვენ სოლქსელი ჩვენს ვფიქრობთ, რომ ვერ გამიჯნავ შრომის უფლებებს, შრომის უსაფრთხოებს და ესე არის გამიჯნული ახლა და არც ვიცით როდის მივიღებთ შრომის უფლებებს. შეიძლება იყოს 20-21, ანუ გაწელილია ეს. და ესეც ეხლა რაც გვაქვს, ეს კანონი არც ვრცელდება მომსახურების სფეროზე, ანუ ყველაზე არ არის გავრცელებული.
სოფო ჯაფარიძე, ჩვენი სტუმარი, სოლიდარობის ქსელის ხელმძღვანელი და მსმენელი ყავს პირველი ხაზზე, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილო, მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონ სოფო. ქალბატონ სოფო, გუშინ გაცედა ესეთი წერილი, რომ მის წინ დაიმახა ძმაო, მიწამ ჩაყლაპაო, ძმამ ვერაფერი ვერ გააკეთაო. ესეც რა შესაძლო, გუშინ გამოსული იყო ხაგერტის მაესტროზე გიორგი ბაგრატიონი, რომელიც მას ესეთი რაღაცა თქვა: ჩვენ ვაძლევთ რა ნებართვას მშენებლობაზე, ჩვენ არ ვამოწმებთ მერე იმ ფირმას, თუ ვის აიყვანს თავის ქვე ფირმა, თუ ვინც ამ შენებლობის წარმოების პროცესს განახორციელებს და იმ ფირმას თუ ქვე ფირმას, რომელიც ზე ფირმა შენებრა კომპანი აბრალებს, რომ ამისი ბრალიო, ის თურმე არ ყოფილა ლიცენზირებულიც კი. გამიგეთ რა შეიძლება, როცა სახელმწიფოში მერიაში ყავთენ ცოცხალ წრები, ადამიანებიც ჩაიმარხებიან ცოცხლად, იმიტომ რომ იყო თბილისის მერი და პიჟონივით გადიოდე კეტებით შარვალ კოსტუმზე და ეს იყოს შენი მოვალეობა რომ დღეს სხვადასხვანაირი ფორმა გვაჩვენო ვითომ თბილისი პოდიუმი იყოს პიჟონობის პროვინციალური თავისთავად ცხადია სხვა სურათი აგექნება მაშინ როცა მას სახელმწიფო მათ შეუწყო ხელი და 6 თვით ჩარჩი ბიზნესმენების ინტერესთან გამომდინარე გადადო ევროასოციაციების ხელშეკრულება გამნე მოთხოვნილება შრომის ინსპექციას კონდეს შესრულება მითუმეტეს ძიმე პირველი რანგის ან კატეგორიის სიცოცხლის საფუძვლის ობიექტებზე ადამიანის მუშაობის პროცესისა. აი და ხალისობენ იმით დაფარგებ რომ თქვენი თაობა ახალგაზრდები აი ვინ საქართველოს უნდა გადმოიბაროთ მე ამ ჩარჩი ბიზნესმენებისგან რომ სასვლად გარეთ გაიქცნენ თუ არ მოსწონთ რომ აქ უნდა მუშაობდეს შრომის უფლების დაცვის კომისია ან ინსპექცია. აი თქვენ როგორ გონია საგამდე შეიძლება ეს გაგრძელდეს იმიტომ რომ ის ჩარჩი ბიზნესმენი ვინც ამას ხელმძღვანელებს ოცნობის სახით რუსი ოლიგარქი ესეთივე პრინციპით მუშაობდა რუსეთში და ესეთივე ღირებულებებში აკეთებდა ის აურაცხეფულს, რომელმაც პირდაპირ გადმოასეივა ეს ღირებულება და ყველანაირთვის ადამიანის უფლების დაცვის სისტემის შემოსვლა სამუშაო ადგილზე. აი მაინტერესებს რა რისი იმედი გაქვთ?
გმადლობთ.
აი ესეთი თუ როგორ შეიძლება ცხოვრში ამოვადინოთ, რომელმაც გადაწიეს და ეს თვის გამო იყოცება ადამიანების ზედიზედ კახეთშიც კი
დიახ, დიახ, იყო შემთხვევა. იყო შემთხვევა თელავში.
ამის შესახებ. გაღორებული ბიზნესში გაპარპასებული.
გმადლობთ, დიდი მადლობა. ველოდები ხომ ეს რომ დაასრულოთ, მაგრამ რაღაცნაირად არ გამოგვდის. და დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რისი იმედი გაქვთო?
ჩემი ჩვენი იმედი გვაქვს რომ რაღაცა შეცვლით და მე მართლა მგონია რომ შეიძლება და რომ თქვა ეს ბრალდების პოლიტიკა ანუ ყოველთვის აბრალებენ ხოლმე ერთმანეთს სახელმწიფო ამბობს რომ კომპანიის ბრალია კომპანიამზე კონტრაქტორის თუ სუბკონტრაქტორის ბრალია ზოგადად ამბობს რომ მუშას ბრალია და ყოველთვის მუშას აბრალებენ ბოლოს იმიტომ იტყვიან რომ არაპროფესიონალი იყო გაუნათლებელი იყო მთვრალი იყო ლოთი იყო ნუ სულ გესმის ეს რაღაცები ეს არის აბსოლუტ თავიდან ბოლომდე ეს არის სახელმწიფოს მთავრობის პრობლემა და არის კომპანიის პრობლემა. ნუ მთავარი ეს 150 წელი მართლა გავიდა, რაც სოფლიოში მიღებულია, რომ საწარმოში რაც მოხდება, ის არის საწარმოს ბრალი. ეს არ არის არაკომპეტენტური რაღაც მუშა ან ასე შემდეგ რა. თავიდან ბოლომდე ხომ როგორ პირობებს შეთავაზებ, როგორ პირობებს მოაქცევ და რას დაარეგულებ. როგორ მუშაზე იყო თან თავარი კიდე ვიტყვი იყო რომ გეგმაზე იყო ხელფასი ანუ ის მუშა ვინც დაიღუპა ედვარდი გამომუშავებაზე მუშაობდა ის ნიშნავს რომ რაც უფრო მეც გამოთხრიდა უფრო მეტ ხელფას მიიღებდა და არის თან გეგმა რომ ჩქარად სწრაფად უნდა გაკეთება ანუ კვირას მოხდა ეს ხო ხდებით რომ კვირა არის ნუ წესი უნდა ვისვენებდეთ კვირას და კვირას არ უნდა ხდებოდეს ადამიანის სოცხად დამარხვა იმიტომ რომ მუშაობ 7 საათზე ხამე იმიტომ თან როგორც 14 დღე გადამულად მუშაობდნენ ეს მამაც და შვილიც და ის 26 წლის ბიჭიმიც იყო. ანუ თუ არის მიმული იმაზე რომ რაც არ უნდა გეოლოგიურად იყოს, შეიძლება მიწაც კარგი ან ასე შემდეგ, თუ არ არის გეგმა მართლა თავიდან სად უნდა სანდა ექსკავაცი გააკეთო, სად არ უნდა გააკეთო, რამდენად შეიძლება, იმიტომ რომ რაც მოხდა ხო არის რომ რაც გამოთხარეს ჩავარდა მიწა და თუ არ იყო გეგმა და თუ ხდი ადამიანს ფულს რაც უფრო მეც გააკეთებ, ხო იმას გააკეთებს. ნუ ეს ხო ძალიან მარტივი რაღაცები, ლოგიკური არის და ისეთ რაღაცა ისე არის ხომ ეს სახელმწიფო, რომ ვერაფერს აი ვითომ ესე ძალიან მარტივი და რაღაც საღიაზრი ხდება, რაღაც ამას ვერ მოვიფიქრებდით, რაღაც თქოს ძალიან კომპლექსური არის. აა და რაც შეიძლება გამოსავალი, რომ მე მჯერა, რომ უნდა ფული უნდა მოვთხოვოთ, იმიტომ რომ არ ესმით რა, ახლა ჩვენ რო გვაქვს ესეთი ქრისტიანული რაღაც ქვეყანა, რომელიც გონია ხოლმე, რომ აი ფულზე საუბარი და რაღაც ადამიანის სიცოცხლეს არ უნდა ქონდეს ფასი და რაღაც მეც ძალიან უხერხულად გწნობ, რომ ამბობ, რომ დავშოთ რამდენი კომპენსაცია უნდა მიცეს რა, იმიტომ რომ ადამიანის სიცოცხლესე საუბრობთ, მართლა არ უნდა ქონდეს მაგას ფასი, მაგრამ ჩვენთვის ესე არის, მაგრამ ეს ლოგიკა, რომ ვითომ ჩვენ ვართ რაღაც ეს პატიოსანი ხალხი რომ მე სიცხეს ვერ დავადებთ ფას. სარგებლობენ ბიზნესები, იმიტომ რომ მართლა მე გამოდის რომ 10000 მოქცემენ 3000 და შემდა ნუ გაგიხარდეს და ჯერ არო ბიზნეს მხოლოდ უესმის ფული, მაშინ უნდა ელაპარაკო ფულის ენით. და ეს არის ყველა რა ქვია ადამიანის სიცოცხლე, რომ ძალიან რა ქვია მაღალ ფასი რო გაუხდებათ, მე აღარ გააკეთებინე, მე უფრო უცებ ლოგიკაც ექნებოდა და ყველაფერი ამიტომ. კი, ზუსტად.
ხო, სვენელმა ახსენა შემთხვევა თელავში, სოფელ არტანაში. შენება რესასტუმროს კედელი ჩამოიგრა და ხარაჩო ჩამოიშალა, 4 მუშა დაშავდა, როგორც გუშინ მოგვაწოდა ინფორმაცია ჩვენმა კოლეგამ, დაშავებული მუშების მდგომარეობა მძიმე არ არისო, ეს მუნიციპალიტეტზე დაყრდნობით იყო ეს ინფორმაცია. კონტაქტურები არიანო სამადღოფოს წარმომადგენელი ამბობდა და დაზიანებების გამოკვლევა მიმდინარეობდა, საქმე აღიძრა ამაზეც. პროტესტი, რომელიც მოყვა ამ ამბავს და მოქმედებას სახელმწიფოსი რამდენიმე პირი დააკავეს ამ საპროტესტო აქციაზე. აქცია ხანგრძლივი იყო, ანუ თავის ფაზები ჰქონდა, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ითქვას. და ამ პროტესტზე რეაგირება სახელმწიფოსი. ერთი დაკავება და მეორე, მოკლედ, რა პოლიტიკური შემადგენელი გაქვთ ასეთი, რომ არ იმსახურებთ ყურადღებას?
ეს საინტერესო იყო, იმიტომ რომ კალაძე და არა მხოლოდ კალაძე, ყოველთვის რაც არ უნდა გავაკეთოთ, ვინც არ უნდა გააკეთოს, ყოველთვის რაღაც არა პოლიტიკური ხალხი დგას უკან, ეს არის რაღაც უკვე მე მომბეზდა და არ ვიცი, რაღაც სხვა მაინც მოიფიქრა ხოლმე, იმიტომ რომ
მე გდავინახე სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი, ხო, აქ ისევ ალბათ უკავშირდებოდა იმ, როგორც თქვა, ბოლოდროინდელ დამოკიდებულებას ზოგადად სამოქალაქო სექტორის მიმართ, იქ იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და დაკავებულთა შორისაც. თუმცა მე გდავინახე საზოგადოების წარმომადგენლები, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები.
ზუსტად, და სტუდენტები და ასე შემდეგ.
სტუდენტები კი, რა თქმა უნდა, დიდი ნაწილი იყო.
მშრომელები იყვნენ, სტუდენტები იყვნენ. იყო კანდიდატი, რომ არის თაცმინდის გრიგოლ გეგელია, მაგრამ გრიგოლ გეგელია და მისი გუნდი ირაკლი კუპრაძე ლევონ ქიფანიძე ყოველთვის დადიოდნენ ესეთ აქციებზე. ანუ ეს რაღაცა არ იყო, რომ ჩვენ მოვიწვიეთ, თვითონ მოვიდნენ, იმიტომ რომ ყოველთვის ადვიტორიის წევრები იყვნენ 15-ის და ყოველთვის იყო ეს აქციები. ანუ ეს აბსურდია, რომ ვითომ ეხლა გაახსენეთ, არა, ყოველთვის იყვნენ ჩართულები.
და რა მნიშვნელობა აქვს?
რა მნიშვნელობა მართლა? და ესეთი რაღაც ყოველთვის იქნება ვიღაცა, ვინც მოვა პრობლემა. ერთი ელისაშვილი მოვიდა ბოლოს და ჩვენ მართლა ვთხრით, რომ წადი, იმიტომ რომ არიყო არ ჩანდა, მხოლოდ ცოტა თემა აიწია, მაშინ მოვიდა და ამიტომ აი ესეთი პოლიტიკური ოპორტუნიზმი მართლა წინაამდე გვართ, მაგრამ ისე ჩვენ ვერ გავაკონტროლებ რა აქცია არის, ეს ხო არ არის რაღაცა, არ ვიცი, კონგრესი, ასე შევქმნით და ვიცით ყველა ვინც მოდის, ვინც არ უნდა მოვიდეს, ეს არის მთავარი ჩვენ გვეჭირა ხელში, ანუ მესიჯები ყველაფერი იყოს ოქსელის და EMC-ის და ერთობა 2013-ის. და ეს არის მხოლოდ მოგონილი თემა ყოველთვის, კალაძე მაგასაც ამბობდა ერთობას 2013-ის გაფიცვარო იყო, რომ ნაცების გაკეთებულიო და აბსურდი იყო მაშინ. და მე მიხვდა და ბოდიში მოიხადა რაღაც პირადულ იმაში, რაღაც სივრცეში და ეხა კიდე ერთ დაიგივს აკეთებს და თუ ესე მარტივად გქონიათ რომ მოგვიშორებენ, აი ძალიან ცდებიან.
დროა ვიბრძოლოთ რომ აღარ ვიგლოვოთ, ეს იყო სლოგანი ამ აქციის. და აქცია დასრულდა, თუმცა რაღაცნაირად დაანონსდა მომდევნო პროცესი. რას ფიქრობთ, კვლავ დაუბრუნდები მსვენელის კითხვას, რისი იმედი გაქვთ, რას აპირებთ?
ა ჩვენ ძამბე მართლა ცოტა სხვა ენერგია არის ახლა, ესე ვიტყვი. ამდენი ხანია ეს აქციები არის, ამდენი ადამიანი მართლა ადამიანს კლავენ, მაგრამ მე მგონი იმდენად უკვე ყელში ამოვიდეთ ხალხს, რაღაც შედეგების დადება უნდა უკვე რომ ნახონ, რაღაც რეალური კონკრეტული რომ შეგვიძლიათ რომ გავაკეთოთ. და ამიტომაც გადავწყვიტეთ რომ დავიწყოთ ფიქრი რეალურად დიდი კამპანია რომ ავაგოთ ამ ნიადაგზე, რომ მართლა კონკრეტული მოთხოვნები რაც გვაქვს, რომ შუმის ინსპექცია რომ ეხლავე შეეწოს შუმისების შემოწმება, ის რომ უნდა იყოს კომპენსაცია ძალიან მაღალი, ის რომ ყველა იმაზე უნდა გავრცელდეს ყველა სექტორზე, და ასე შემდეგ
რა. ანუ ხოდ ეგრეთ წოდებულ საშიშ სფეროებზე ხო არის კოსმოსი? ხო,
ეხა რაც არის. ყველაზე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ექსნებზეც შემიძლია მოყვა როგორ არის მარტივი უფლებები და როგორ უსაფრთხოებას როგორ ეხება. ნუ ეს მარტივი ამის ახსნა მხოლოდ პოლიტიკური ნება არ არის და პოლიტიკური ნება თუ არ არის და როგორც ხედავთ, როგორ შეიძლება მთე ყველაფერი კანონი და ახსრულებად ყველაფერი იყოს მორგებული სუ ბიზნესზე ან და ძლიერზე. მე მჯერა სახელმწიფო უნდა იცავდეს ყველაზე სუს, არა ყველაზე ძლიერს და ეხა როგორც ხედავთ, ყოველთვის ყველაზე ძლიერს იცავენ. და ეს არის მართლა რაღაცა არ ვიცი, რაღაც ბარბაროსობა რა, რაღაც რომ ყოველთვის მოვა თავში ჩარტყავს და მე ესე ხო ვერ გავაგზელებ რაღაც ცივილიზაცია ჩემთვის ნიშნავს იმას, რომ სუსტიც არის დაცული და ძლიერი არ ჩაგრავს მას.
უსაფრთხო ბიზნესი, უსაფრთხო ბიზნესი როგორ არის, ანუ დათვლილი და მიჩნეული, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა ტიპის ხარჯი, ერთჯერადი თუ სისტემატური, თუმცა განა ასე ძვირი ღირს. უსაფრთხო ბიზნესი.
იცი რა, იმდენად არაფერი არასოდეს არ უცდიათ, ერთი, მეორე ინსტიტუტები.
ასე ძვირი ღირს განა ასეთი წინააღმდეგობა არის, თქვათ.
მე ვფიქრობ, უფრო იდეოლოგიური წინააღმდეგობა არის. და არა მხოლოდ ის რომ კაპიკის ფული არ უნდა და მართლა კაპიკი არ უნდა თუ დახარჯოდი, მართლა ეგეთი დამოკიდებული და იდეოლოგიად რო ვიყავით შრომისმოთხოვნების კანონის განხილვაზე, დამსაქმებები და ეკონომიკის სამინისტრო მეც უნდა ვახსენო, რომ ყველაზე ბოროტება საქართველოს არის ეკონომიკის სამინისტრო. აი მაქედან მოდის ყველაფერი ცუდი, მართლა იდეოლოგიურად ამყარებს და იცავს მხოლოდ ბიზნესს. ვითომ უნდა იყოს ეკონომიკის განვითარებას ესა ჩვენ განვითარებაზე ორიენტირებული ამ შეხვედრებზე მთავარი წამყვანი ძალა, რომელიც ცდილობდა ჩაშლა ამ კანონის, იყო ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე. და რომელიც მერე სხვა დამსაქმებები აყვებოდნენ და ამბობდნენ, რომ შრომ ინსპექციას თუ გავაძლიერეთო, პოლიციას ვქმნითო, ანუ ახალი პოლიცია იქნება. ისელა საუბრობდნენ, რომ მეგონა, რომ აი ეს რაღაცა მესამე რაღაც Third Reich ბრუნდებოდა და ჰიტლერი ხო ეს და ეს რაღაცა გაშინებენ რა, რომ ამას თუ გააკეთებ, მე ვсё ბიზნესი დახურავ და ყველა წავა. აბსურდია რა, ეს იმიტომ რომ შენობა არ წავა ერთი, იმიტომ რომ აქ უნდა მოხდეს და აუცის ვერ წაიყვან ქალაქარეთ და თუ გინდათ საუბარი ბიზნესზე, მე დათვლილი მაქვს ქართველი ემიგრანტები ევროპიდან და რუსეთიდან უფრო მეტ სამჯერ უფრო მეტ ფულს გზავნიან საქართველოში, ვიდრე ხელფასები არის გაცემული. ანუ თუ ეს არის მართლა სუ შანტაჟი ჩვენი, რომ ესენი წავლენ, როც ყველა ბიზნესი წავიდეს, მაინც ქვეყანა გადარჩება, იმიტომ რომ ემიგრანტები გზავნიან ფულს. ეს არის მართლა ფაქტები, ოღონდ. და სუ ესე საუბარი რომ გამოჭერა, რომ ვითომ რაღაც არ წავლენ, მოდი ეს ვითით რომ ესე ტყუილი შანტაჟი. ხო, უნდა მართლა დაიწყონ ადამიანებზე ზრუნა და თუ არ დაიწყებენ, ჩვენო დავაწალოთ. მეტი არა, ძალიან მარტივია საქმე.
არაერთი პირი ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, ამ სფეროდან, ამ სფეროში დასაქმებულები, შენებლობა იქნება ეს თუ მოპოვებითი, მიდის მართლაც საქართველოს გარეთ. არა მხოლოდ ეს დიდი ნაწილი ადამიანების, რომლებიც სხვა საქმიანობით არიან დაკავებული სხვა სფეროებში, რა დავარქვა, არ ვიცი, მომსახურების თუ რა არის.
მომსახურება.
არამედ ამ სფეროებიდანაც საფრთხე და რისკი ასეთ წარმოებებში ყოველთვის მეტია, თუმცა არის რაღაც ელემენტარული მართლაც, რაზეც თქვენ ბრძანებთ, იქნება ეს ვთქვათ სამშობლის წარმოება და დასვენების დღე ერთი და მეორე სიბნელეში და თუნდაც ის პასუხისმგებლობა, რაც შემდეგ რატომღაც თავად დასაქმებულის და დაღუპულის თუ დაშავებული პირის პასუხისმგებლობა ხდება, არაკვალიფიციურობა მისი, არაკვალიფიციური მუშახელის სკოლა კონკრეტულ ადგილზე და კონკრეტული სამუშაოსთვის, ეს რა თქმა უნდა არის დამსაქმებლის პასუხისმგებლობა. და ერთი საკითხი იყო კიდე, ისე ვუბრუნდები საპროტესტო აქციის ნაწილს, რადგან მნიშვნელოვანია მოქალაქეებს კონდეთ ამის განხორციელების საშუალება, თავისი პროტესტის გამოხატვის საშუალება. არაერთი ორგანიზაცია, მათ შორის კონსტიტუციის 52 მუხლი გამოეხმაურა აქციის მონაწილეთა დაკავების ფაქტს და მან არამხოლოდ მუშების გარდაცვალებას პირველ რიგში და შემდეგ მონაწილეთა დაკავების ფაქტს საპროტესტო აქციას და თვლის, რომ სახელმწიფომ ვერ მოახერხა იმ დღეს შეკრებილი ადამიანების ფუნდამენტური უფლებების რეალიზაცია. და თქვათ შემზღუდავი იყო ის მოქმედება, როგორც ეს განვითარდა. ისევ რაღაცნაირად ხედავდი იმ დღეს აქციის მიმდინარეობისას, და დღემდეც ყოფილა არაერთი აქცია ასეთ პრობლემაზე და ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ, თუმცა არ არის სოლიდარობა, სოლიდარობის ქსელი ქვიათ თქვენ, არ არის იმ ტიპის, არ ვიტყვი რომელი ვთქვათ ადამიანთა რომელი ჯგუფებიდან, ასე არ დავასახელებ, მაგრამ არ არის ის მასობრივი სოლიდარობა, რაც თითქოს ბუნებრივია რომ იყოს. შეიძლება ვიტყვი, გამოხატული არ არის.
მე როგორ უნდა გამოხატო? მე უფრო ფიქრობ, ეხა უფრო მეტად არის სოლიდარობა, იმიტომ რომ იმდენი ადამი გვირეკავს და გწერს. ხშირად ვილაპარაკებ ამარც რომ ვიყავი, რომ ადამიანებს არ აქვთ იმდენად შრომის უფლებები, არის დარღვეული და 7 დღე მუშაობენ, 6 დღე, რომ აქციებზე მართლა ვერ დადიან. ეს ვინც მოდის იმას ან და უფრო კარგი პირობები აქვს, ან და 40 საათს მუშაობს და რაღაცა სამუშაო ქეკეთი და ანუ თუ ნიშნავს, რომ იმდენი ხალხი არ გამოდის აქციაზე, ეს ძალიან გასაგებია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ზუსტად რომ ესე არის. კიდე თუ არის Facebook-ზე, მე მგონი ძალიან ბევრი გამოხმარება იყო და ასე შემდეგ. მოდი ეს არის საკმარი ისე, მაგრამ რაღაცას ნიშნავს. მაინც ხალხს უნდა ჩართვა მხოლოდ ან არ შეუძლია, ან არის კიდე ეს დომინანტური პოლიტიკა, რომ ვიღაცა მათ მაგივრად გააკეთებს. ანუ იქ ცნობენ სახში ასე შემდეგ, მაგრამ ელოდებიან ვიღაცა ჯგუფი გამოჩდება და აბა თქვენიცით. ხშირად გვაქვს ხოლმე ეს პრობლემა, რომ ყველა გვეთანხმება ყოველთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში გონიათ, რომ ეს ვიღაცამ უნდა გააკეთოს რაღაც ის წარმომადგენელისა აქვს რა წარმო.
შეიძლება რაღაც ისეთს გეკითხებით, უკვე რაღაც ტაქტიკის ნაწილია თქვა შემდგომ მოქმედებების. თავად დასაქმებულებთან, მაგალითად კონკრეტულად შენებლობის სფეროში დასაქმებულებთან მეტი კომუნიკაციის თუ რაღაც მათი ორგანიზების რაიმე გეგმა თუ გაქვთ?
თვითონ მისი ბოდიშ
შენებლობებზე დასაქმებულებს. ახლა რა ვითარებათან თქვენ აი ერთი რაღაც ნაწილი ბოდიში მიზეზების ახსენით, იმისი რომ თქვა აქცია და ამ ტიპის აქციები არ არის ხოლმე მასობრივი. მეორე საკითხი არის ის ვითარება, რაც არის ქვეყანაში, სირთულე და ამაზე გუშინაც ვლაპარაკობდით სხვა კონტექსტში, დასაქმების ბაზარზე, ის რომ ძალიან რთულია, ესე ვთქვათ, სამსახურის შოვნა. და ადამიანი როგორი მისთვის, ესე ვთქვათ, მიუღებელიც უნდა იყოს პირობები და ასე შემდეგ, უფრთხილდება იმასაც კი. და აი ეს მაინტერესებს, რას ხედავთ თავად ამ სფეროში, რაც ქონიათ კომუნიკაციის გამოცდილება განწყობების მხრივ?
ცოტა მიჭირს ამ უმუშევრობაზე საუბარი, იმიტომ რომ კონკრეტულ სფეროებში რატომ იცი, იმიტომ რომ უმუშევრობა ხო მართლა არსებობს და პრობლემა, მაგრამ ყველა სფერო ჩვენ ვიცით, შევისწავლეთ, იქ სულ დეფიციტი არის კადრების. ანუ ძალიან ისეთი მომენტია, რომ ანუ ექნების საშინელი დეფიციტი არის, კონსულტატების საშენი დეფიციტი არის, ანუ ტექნიკური მხარე, როგორც ეხა რატო შრომის ინსპექციაც არ მუშაობს, რომ მართლა ტექნიკური მხარე არ არსებობს. ანუ ექსპერტები არსებობენ, მაგრამ არ არის, არიციან ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება და ასე შემდეგ. ანუ არც არის ჩამოტანილი რომ ისა. ანუ ყველა რაღაცა ნაწილში სადაც მივედით, იქ არის დეფიციტი. ანუ უმუშევრობა არსებობს, მაგრამ სულ არის დეფიციტი კადრების, ხო?
ამ სახელდება ეს ერთ-ერთ პრობლემად, კვალიფიკაციის საკითხი.
და არ ამგონია რომ კვალიფიკაციის საკითხი. ეგეც მგონია რომ აბსურდია, იმიტომ რომ როგორც ვამბობთ, რომ ყოველთვის აბრალებენ რომ აი ექთან მარიცის არ არის განათლებული რაღაცა, განათლებული არ არის კონსულტანტი, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ რომ 24 საათი რომ მუშაობს და ეხლა ქეთყვით 280 საათი ეწერა ერთ ექთანს თვეში, 160 არის და 40 იცოდეთ. რაც არ უნდა კომპეტენტური განათლებული კვალიფიციური კადრი იყო, შანსი არ არის რომ შეგეძლოს. ანუ ჩვენ მგონი რომ სხვა პრობლემა არის, არა კვალიფიკაცია, არა უმუშევრობა, არამედ ხალხს არ უნდა ამ პირობებში მუშაობა. და ვინც უკვე იწყებს მუშაობას, ეს არის ხოლმე და როცა ვეღარ მით ან ეშინიათ ხოლმე რომ არ წავიდნენ ამ შტკიბულში, ან წეშო უფრო მესმის, იმიტომ რომ მართლა არაფერი სხვა არ არის, ხო? და აქ პრობლემა არის და ვალები, ხო? აი ვალებსი არიან ყველა მიმული და იქ ხო რაც არ უნდა სამსახური დაკარგო, იქ ხო მაინც აგირეკავენ და გადაგახდებინებენ. ანუ სულ პრობლემა ის ხდება, რომ გამოჭრილი ყავთ ეს ხალხი, მაგრამ მე რასაც ვხედავ, მაინც ყველა მიდის. ანუ ვისაც შეუ შეუძლია ქვეყნიდან მირბის. აი ყველა თითქმის, ვისაც არ ველაპარაკები, ყოველთვის არის გეგმარი, ცილოფეხა იქ წავიდე გერმანიაში, ან ცილოფეხა პოლონეთში გადავიდე. ცილოფეხა, აი ყველა პირველი ნამბო, ესა პირველი გეგმა არის წასვლა. მიდიან ხალხი, მართლა სამუშავ ხე, ესა ხელი მართლა აღარ, მუშახელი აღარ გვეყოლება მალე. ანუ მართლა დეფიციტი გვექნება და ეს მუშერობა ხარ როგორც გას, უცხოანერით იქნება. ხორვატიაში ეგრე მოხდა. წავი, დაიცალა ქვეყანა და აღარ არის აღარ ხავთ ხალხი ვინც იმუშავებს.
ხო, ხო, შეიძლება შედარება რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდევ სხვა
საკითხია. ხო, ხო, პროკ არგი ის, მაგრამ მე მართლა ხედავ ეს იქნება ბოლო შემდეგი 5-10 წელი პენსიონერები რჩებიან და დანარჩენი ხალხი მიდის. ეს იქნება გამითარება თუ მართლა ვერ შევთავაზებთ უფრო დიდ გეგმას, რომ სახელმწიფო როგორ ჩაერევა, იმიტომ რომ ბიზნესს უკვე მე ვეღარ დაველოდები და მე მგონი სახელმწიფოს ვეღარ დაველოდები, იმიტომ რაღაცა უკეთესი გჭირდება. უნდა აშენდეს მართლა რაღაცა დიდი პროექტი რა სახელს რაღაც საქართველოსთვის, რომელიც მართლა მოიყვანს ახალგაზრდებს და დაასაქმებს ინდონეზიაში ახალგაზრდებს, არ მხოლოდ არ მინდა რომ იყოს ახალგაზრდა აქცენტი 40 წელს 50 ყველას. იპოვიან ადგილს და მართლა იქნება განვითარების შესაძლებლობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხელფასი არა მხოლოდ განვითარების შესაძლებლობა. რომ საფეხურები არ ამას რო გააკეთე მე რა თქვა. ჭიათურშო დაიბადეთ მაღალში მუშაობ. რაღაც გვირაბ გამყვანოთ იქ მე 30 წელი ხარ ეგ და იქ მოკვდები. ეს არ არის რაღაც ჩემთვის მე არ მინდა
ეს მისასაც ამბობთ. კი. ძალიან დიდი მადლობა სოფო ჯაფარიძეს გემშვიდობებით და დროებით ასე ვთქვათ. სოფო ჯაფარიძე გახლავთ სოლიდარობის ქსელის თავმჯდომარე და 2-3 დღის წინ სწორედ ეს დამოუკიდებელი პროფკავშირი, პროფკავშირული ორგანიზაცია იყო ორგანიზატორი აქციისა. უნდა ვიბრძოლოთ რომ აღარ ვიგლოვოთ, ეს იყო აქცია გამოხმაურება პროტესტი 31 მარტს თბილისის ცენტრში მომხდარზე მშენებლობაზე ორი მუშა დაიღუპა. დიდი მადლობა სოფოს და ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნინო როდონაიას. მოусმინოთ მეორე ნაწილში. სხვა სტუმართან ერთად დაუბრუნდები საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს წარმომადგენელთან ერთად ვილაპარაკოთ თუ ვის ეკუთვნის ქართული მედია. ახალი გამოკვლევა გამოქვეყნდა და ამ თემას შევეხებით ჩვენ.
დივიზი ბანკის დამფუძნებლებმა მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ დატოვეს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო. დივიზი ჯგუფის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით ხაზარაძემ და ჯაფარიძემ გადადგომის ოფიციალური განცხადებით საბჭოს 2 აპრილს მიმართეს. დივიზი ბანკის აქციონერებს 13 აპრილს ეწურებოდათ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მიცემული ორთვიანი ვადა, რომლის გამალობაშიც ხაზარაძე და ჯაფარიძე საბჭოდან უნდა გაეწვიათ. ამასთან მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე რჩებიან სააქციო საზოგადოება TBC-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის და მოადგილის თანამდებობებზე. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ოფიციალურად 14 თებერვალს გამოაცხადა 13 თებერვალს მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ხელმოწერის უფლება შეუჩერა დივიზი ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მამუკა ხაზარაძეს და მის მოადგილეს ბადრი ჯაფარიძეს და აქციონერთა კრებას მისცა ორთვიანი ვადა მათი სამეთვალყურეო საბჭოდან გაწვევისთვის. ეროვნულმა ბანკმა გადაწყვეტილების საფუძვლად დაასახელა დივიზი ბანკის შემოწმებისას დაფიქსირებული ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტები, რომლებიც 2007-2008 წლების ტრანზაქციებს უკავშირდება. მანამდე ეროვნულმა ბანკმა TBC ბანკი მილიონი ლარით დააჯარიმა. ორივე გადაწყვეტილება სასამართლოში იყო გასაჩივრებული, თუმცა 21 თებერვალს გავრცელდა ეროვნული ბანკის და TBC ბანკის ერთობლივი განცხადება, რომლის თანახმად საკითხი ორივე მხრიდან ამოწურულია. TBC ბანკი წყვეტს სასამართლო დავებს ეროვნული ბანკის წინააღმდეგ და იზიარებს მის მოთხოვნებს. ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლის გარდაცვლილი დირექტორის ია კერზაიაშვილს ბაჩანა შენგელიას პროკურატურაში უარი უთხრეს დაზრალებული უფლება მონაცვლე ცნობაზე. ბაჩანა შენგელი აპირებს, რომ საქმის პროკურორის გადაწყვეტილება გაასაჩივროს გენერალურ პროკურორთან შალვათა დუმაძესთან. შენგელიას ინფორმაციით უარის მთავარ მიზეზად ის დაუსახელეს, რომ საქმის მასალები სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროშია გაგზავნილი. ბაჩანა შენგელიას განცხადებითვე დაზარალებულის უფლება მონაცვლის სტატუსი მისცემდა საქმის მასალების გაცნობის და საპროცესო მოქმედების შესაძლებლობას, რაც აშკარაზე გამოიტანდა გამოძიების უმოქმედობას. ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლის დირექტორი გიორგია კერზაია შარშან დეკემბერში ინსულტით გარდაიცვალა. მისი ვაჟი გარდაცვალების მიზეზად ასახელებს ჯანმრთელობის გაუარესებას სკოლაში დაწყებული შემოწმების გამო. შენგელიას განცხადებით, ინსპექტირების რეალური მიზეზი იყო იაკერზაიას უარი საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში ემუშავა მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სასარგებლოდ. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სკოლაში ჩატარებული ინსპექტირების საქმეზე გამოძიება თებერვალში დაიწყო. რამდენიმე დღის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციამ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ გამოაქვეყნა სპეციალური ანგარიში, რომლის თანახმად განათლების სამინისტროს მიერ განხორციელებულ ინსპექტირებაში სავარაუდოდ იკვეთება პოლიტიკური ნიშნი, დისკრიმინაციული მოპყრობის ნიშნები. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ განმარტა მიზეზი, რომლის გამო ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლის გარდაცვლილი დირექტორის იაკერზაიაშვილს ბაჩანა შენგელიას უარი უთხრა დაზარალებულად ცნობაზე. პროკურატურის ოფიციალურ ვებსაიტზე დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ვიდრე სიკვდილის მიზეზად დანაშაულებრივი ქმედება არ გამოიკვეთება, გამოძიება მოკლებულია შესაძლებლობას იაკერზაიას, რომელმე ახლო ნათესავიცნოს დაზარალებულად, რაც ბაჩანა შენგელიასთვისაც ცნობილია. პროკურატურის განცხადებითვე თავად ინსპექტირების ფაქტზე გრძელდება გამოძიება, გამოკითხულია 30-მდე მოწმე, მიმდინარეობს ყველა გარემოების, მათ შორის ინსპექტირების სამსახველი სრულყოფილი დოკუმენტაციის და ზუგდიდის რესურსენთან დაკავშირებული გარემოებების შესწავლა. პროკურატურის ცნობითვე ჩატარებულია ბაჩანა შენგელიას მიერ წარმოდგენილი ჟურნალისტების მიერ სხვადასხვა პირთა გამოკითხვის სამსახველი დაუმონტაჟებელი ვიდეო მასალის დათვალიერება და სკოლაში არსებული დარღვევების თაობაზე მიღებული საჩივარ განცხადების ავტორის იდენტიფიცირების მიზნით განხორციელდა საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ ქართულ მედიაზე საუბრით, კერძოდ იმაზე, თუ ვის ეკუთვნის ქართული მედია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოკვლევა გამოქვეყნდა ამ საკითხზე და ჩვენი სტუმარია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის ხელმძღვანელი მამუკა ანდღულაძე. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით.
მოგესალმები ქალბატონო ნინო და მოგესალმებით თქვენს სმენელებს და
ხო, ვის ეკუთვნის ქართული მედია? აუდიტორიას ეკუთვნის, ალბათ იტყვის ვინმე, მაგრამ ასე არ არის. ერთი მხრივ ვიღაცებს ეკუთვნით, რა თქმა უნდა. მეორე მხრივ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ვემედია ვერ ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელ ბიზნესად. ხო, აი რა სურათია, რა მაინც ბიზნესია, რა თქმა უნდა, და რა ტიპის ბიზნესია ეს? სპეციფიკურია იმ თვალსაზრისით, რომ იმ თვალსაზრისით, რაც პროდუქტს საწარმოებს, ასე ვთქვათ, მედია, და მისი ეფექტის თვალსაზრისით, იმით, რომ ინტერესები შემდეგ ძალიან იშლება და ასე ვთქვათ, იხლართება ერთმანეთში, ამაში პრაქტიკულად ამის კვლევა, ამაში გარკვევის ცდელობაც იყო ერთგვარად.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და ჩვენი ანგარიშის საზოგადოებისთვის გაცნობისთვისაც ასევე. ანუ ეს მორიგი კვლევა ჩავატარეთ, ჩვენ პერიოდულად ვატარებთ კვლევას მედიის მფლობელობასთან დაკავშირებით. მოკლედ გეტყვით, რომ ამ შემთხვევაში კონცენტრირება მოხდა ეროვნულ მაუწყებლებზე, ანუ ის მაუწყებლები, ის ტელევიზია, რომელიც არანაკლებ 90% მოსახლეობას უნდა ქონდეს წვდომა და გამოიკვეთა მათში ყველაზე მსხვილი ზეგავლენიანი ტელევიზიები, სხვადასხვა სტანდარტის მიხედვით, თქვა, დაწყებული რეიტინგების, რეიტინგების აუდიტორიასთან წვდომისა და ასე შემდეგ. ეხლა ერთი შეხედვით, ასეთი სიტუაციაა ქვეყანაში, კანონმდებლობა გეუბნება, რომ არის დუალური სისტემა, გაქვს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, გაქვს კერძო ტელევიზიები, ტელევიზია უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მიეკერძოებელი და ობიექტურად უნდა აშუქებდეს ინფორმაციას. პოლიტიკურ პარტიებს არ უნდა ჰქონდეს ოფიციალურად არც სახელმწიფოს მფლობელობა ტელევიზიისა და უნდა უზრუნველყოფილიყოს მოსახლეობა, საზოგადოება, პლურალისტული მედია გარემოთი. ამ კვლევამ განამტკიცა კიდევ ერთხელ და დაადასტურა ის თეზისები, რომელიც წლების განმავლობაში არსებობს და პერიოდულად ოცაც ჩვენ კვლევებს ამ სახეს ვატარებთ, რომ ერთი, ქაღალდზე ნამდვილად არის მედიის მფლობელობა გარანტირებული, მაგრამ არ არის პოლიტიკურ პარტიები ოფიციალურად მფლობელი ტელევიზიის, თუმცა ამ კვლევის პერიოდში მოყვანილი ფაქტების მიხედვით დაწყებული რუსთეორის საქმე, რომელიც თვისობრივად ძალიან რთულია ერთის მხრივ, მაგრამ აშკარად სასამართლოს მონიტორინგმა აჩვენა ხელისუფლების სურვილი გამოიყო, თქვათ, ამ შემთხვევაში ხაბაზი და მისთვის მომხდარიყო მაქსიმუმ სასამართლოს გადაწყვეტილების უზრუნველყოფა, რომ მას დაბრუნებოდა ტელევიზია. ამ კვლევის პერიოდში გამოიკვეთა, რომ მართალია ხელისუფლება ხალვაში გულისხმობს, რა თქმა უნდა, ბოდიში ხალვაში გულისხმობს. მართალია ხელისუფლება განსხვავებით წინა ხელისუფლებისგან უხეში ფორმით, თქო როგორც არის თქვა, იმედის დარბევა და შემდეგ ფორმება და ასე შემდეგ საკითხი არა გვაქვს, მაგრამ პირველის შემთხვევა არის ძალიან სამწუხარო მაგალითი და ამ აჩვენებს ტენდენციას, რომ ხელისუფლება ცდილობს არა პირდაპირ, არამედ მის ბერკეტების, მისი ზეგავლენით, ზეგავლენა გამოიყენოს. ფლობელ შეუქმნას სხვა ბიზნესში პრობლემა, რომელიც სავარაუდოდ ხელისუფლების მიყო ინსპირირებული და მედიაშიც გავრცელდა არაერთი ინფორმაცია და შეხვედრები იყო, რომ ვიცე-პრემიერის დონეზე იყო ჩართული ამ საქმეში. იგივე თქვათ, დღემდე გამოუძებელი საქმე TBC ბანკთან დაკავშირებით და ის წერილი, რომელიც ბატონმა მამუკა ხაზარაძემ გააცელა, მათ შორის იყო საუბარი, რომ ტევე პირველიც უნდა შეიცვალა საზოგადოებრივი, ანუ შეცვლილიყო მისი საქმიანობა. ანუ ეს ერთი მხრივ, თქვათ, აღქმა მონიტორინგის შედეგები და მეორე ოფიციალურ დოკუმენტურად მიღებული შემოსავლები, რომ ეს მფლობელები ერთის ხრივ არიან სხვა დიდი ბიზნესის მფლობელებიც, რაც კანონმდებლობით არ არის აკრძალული. მეორის ხრივ ტელევიზიებს არა აქვს იმდენი შემოსავალი, ან ვერ ნაწილდება შემოსავლები, რომ ყველა დაკმაყოფილდეს, და ხელისუფლების არგუმენტი, რომ ჩვენ პლურალისტურ გარემოს უზრუნველყოფით, თორსა რაოდენობა გაიზარდა ტელევიზიების, ერთ-ერთი არგუმენტი ციფრულმა უწყებობაზე გადასვლისა, ობიექტურად რეალურად გაიზარდა რაოდენობა, მაგრამ წინა საარჩევნო გარემო მარჩენო 2018 წელში, რომ ყველაზე კატასტროფული წინა საარჩევნო გარემო ქონდა ნეგატივზე აგებული, ამავდროულად არ ვერ ნაწილდება და ობიექტურად როგორ შეიძლება გადანაწილდეს სარეკლამო შემოსავლიდან ყველა მაუწყებელზე, იყო ორი დომინანტი, იმედი და რუსთავიორი, დარჩა ეს ორივე მაუწყებელი დომინანტი. ანუ თუ ადრე 60-მდე მაუწყებელი ნაწილებდა უხეშანო 100 მილიონამდე არც კი შემოსავალს, ახლა რაოდენობა გაიზარდა მაუწყებლებს და ეს ორი დომინანტი იგივე დარჩა. ვერ ჩამოყალიბდა ტელევიზიები მომგებიან ბიზნესად. ფლობელებთან დაკავშირებით იქნება პრობლემები ამ პერიოდის განმავლობაში, პირდაპირ, არაპირდაპირ, თქვა სასამართლოს გზით, სხვა ბიზნესთან დაკავშირებით, არ და ვერ იმიჯნება ფლობელების მიერ ტელევიზიის საქმიანობა სხვა ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებით, მაგალითად იბერიის შემთხვევაში. ტელეკომპანია იბერიას პრობლემები შეექმნა მას შემდეგ, რაც მის მფლობელებს სხვა ძირითად ბიზნეს შეექმნა პრობლემები ხელისუფლებასთან. ეს არც იყო დამალული. ანუ ოფიციალურად ქაღალდზე მფლობელები მაუწყებელს ტელევიზიას სხვა ყავს, თუმცა საჯარო დისკუსიაში ოქუაშვილი და მისი მეუღლე გამოდიოდა ოჯახის წევრებისათვის. და ასევე საინტერესო არის ის ოფიციალური, ანუ კონცენტრება მოხდა ამ ამოსავალი წერტილი იყო ამ შემთხვევაში მაგათ ტელევიზია და მის ტელევიზიის ფლობელებს კიდე რა ბიზნესი აქვს და შეგიძლიათ არაერთ გრაფიკს გადახედოთ, რომ ის სამყარო ტელევიზიები კანონმდებლობით მართალი აკრძალული არ არის, მაგრამ რა სხვა ბიზნესებში დიდი ინტერესები აქვს ამასაც ცალსახათა ჩვენ.
ხო, აქ უნდა ვთქვათ, რომ ლაპარაკი არის ღია წყაროებზე. მხოლოდ ღია წყაროებზე.
ეს არის დია, ის ინფორმაცია, რომელიც საჯაროდ არის ოფიციალურად ხელმისაწვდომი, სამართლებრივად ვალდებულებაც აქვს მაუწყებლებს, რომ მოახდინონ თავიანთი ბენეფიციარის მფლობელების დეკლარაცია. ამ დეკლარაციის საშუალებით კომუნიკაციონ კომისიის დეკლარირებული შემოსავლების მიხედვით და სანდო მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, თქვათ, როდესაც ფლობელებს პრობლემა შეექმნათ, რომ სამართლებრივად მაგალითად ტევე პირველი საქმე არც დაწყებულა გამოძიება და არც მიმდინარეობს, თუმცა ის განცხადებები, რომელიც საჯაროდ გაკეთდა, ის განცხადებები, რომელიც ამ საქმეს ახლობდა, გიქმნის საერთო სურათს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით.
და მათ შორის რადგან ის წერილი ახსენეს, იქ ნაკლებად იქ რაღაცა ხუმრობის საგანი გახდა, არტარია იყო ნახსენები ასევე. ხო, ანუ ესე არ არის, რომ მხოლოდ რაღაცა ვთქვათ დომინანტ მედიებს ეხება ხოლმე.
მეორე ტურმა აჩვენა, რომ ხელისუფლების მხრიდან იყო მაქსიმალურად მობილიზებული ყველა რესურსის, ანუ ყველა სეგმენტზე იყო გათვლა ჩვენი ორგანიზაცია არჩევნებსაც აკვირდებოდა მთელ წინაგარემოს და არაერთი განცხადება და საბოლოო ანგარიშიც დაიდო, რომ ადმინისტრაციული რესურსის არნახული გამოყენება მოხდა, მოსყიდვის მცდელობებიც იყო შესაძლო, ყალბი ბარათების დაბეჭდა და ასე შემდეგ, მაქსიმალურად იყო ამიტომ ის ეს წერილგინდა თუ სიხარული განცხადებები, ეს არის მცდელობა მთავარ პრობლემიდან ყურადღების გადატანისა. ტევე პირველი საქმის ეს ერთ-ერთი კომპონენტია, რომლის სხვა საკითხებთან ერთად შესასწავლია, მათ შორის არტარი, იმიტომ რომ მარტარესაც ყავს თავისი სეგმენტი. არტარის გარდა იქ იმედმა გააფცელა საჯარო განცხადება, მე რამდენადაც ვიცი, ეს იყო ჩვენს ქართულ რეალობაში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან პოლარიზებული იყო ყოველთვის, რომ ოფიციალურად მფლობელმა განცხადება გააფცელა, ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალა მოვიდეს ხელისუფლებაში. ეს შენი სუბიექტური გადაწყვეტილება, მაგრამ ამაზე გავლენა არ უნდა მოახდინოს მედიის საქმიანობას. ანუ ტელევიზია არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი ქართულ პლურალისტურ გარემოში. ანუ მართალია ტენდენცია არის, რომ ინტერნეტი იკავებს მეორე ადგილს და ძლიერდება, მაგრამ ბოლო მონაცემებით 70%-ზე მეტი მოსახლეობის რაოდენობა მიიჩნევს ტელევიზიის ინფორმაციის მთავარ წყაროს და აქ არის მთელი ძაღლის კუდი დამარხული, იმიტომ რომ ამ ტელევიზიას, რადგან ამდენ მოსახლეობა უყურებს, მოსახლეობის დიდი პროცენტი შესაბამისად ცდუნება, სურვილი, მისწრაფება არის, რომ გაკონტროლდეს ეს ტელევიზიები. ნაციონალური ტელევიზიები განსაკუთრებით, იმიტომ რომ წდომა არის მოსახლეობის დიდ მასაზე. თუ რუსთავის შემთხვევაში, რომ არა სტრასბურგის გადაწყვეტილება, ქართული კანონმდებლობის თანახმად, ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილებით მფლობელობა შეიცვალა. მსგავსი სიტუაცია აღონ თვისობრივად, ანუ მიზანი ერთი და იგივეა, სარედაქციო პოლიტიკან ფლობილებს სხვაგან შეექმნა პრობლემა. ის რომ შემოსავალი არიზდება და ტელევიზიის რაოდენობა, ანუ სარეკლამო შემოსავალი არიზდება, სარეკლამო ბაზის შემოსავალი, მაგრამ ტელევიზიების რაოდენობა იზდება, არის იკისმება კითხვა, ხო? რისთვის ქმნი ტელევიზიას? ამ შემთხვევაში, რადგან ეს კურების ობიექტი იყო ტელევიზიები, თუ ხედავ რომ ბაზარზე არ არის ახარბიელო მდგომარეობა. ტელევიზიების მფლობელობასთან ან შემოსავლებთან დაკავშირებული საკითხი შაშან განსაკუთრებით ძალიან დისკუსიის საგანი იყო, იგივე მაუწყებლობის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები, კომისიის მიერ დაგვენებული განცხადება და როგორც კანონის ძალას შევიდა, მეორე დღესვე რო გამოქვეყნდა, დაჩვენა რომ კლიენ ან სატელევიზიო სარეკლამო ბაზარი არიზდება. რატო იქნება?
რა გაზრდეს? ეკონომიკა უნდა იზრდებოდეს, ხომ? სხვაგვარად არ მოხდება. რატომ იქნება?
ხო და აი აქ თუ დავაკვირდებით ფლობელობის ინტერესებს და სხვა სქემებს, რამოდენმე კაზოსაც განვიხილოთ, არის ალბათობა დიდი, რომ ეს შეიძლება იმიტომ ხარ იქნება, რომ მოახდინოს შენ ძირითადი ბიზნესის დაცვა, ან მოახდინოს შენ რაღაცა პოლიტიკური ინტერესის გატარება. აი მითითებული იყო, რომ პოლიტიკურ პარტიებს ეწინა ეკეკძალება, ქონდათ ფლობელობა, მაგრამ ტელევიზიების ფლობელები ან მენეჯმენტი მჭიდრო კავშირშია სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებთან. თუ გადავხედავთ 2016 წლის არჩევნების შედეგებს, რამდენი პარტია შევიდა 2016 წელს, ანუ მოხდებოდა დაყოფა, იქ დავინახავთ 2-3 ძირითად პარტიას და მათ პირდაპირ კავშირებს მედია გარემოსთან, ანუ სახელმწიფო, რომელიც სამწუხაროდ არა მარტო იმედი და მის ჰოლდინგში შემავალი, არამედ საზოგადოებრივი მაუწყებელიც არის აღმოჩენილი მათ ფრთაზე, რუსთავი 2 ოპოზიციურ პარტიასთან და ობიექტივი, რომელიც კვაზი ოპოზიციური, ნუ ხელისუფლების აქტიური მხარდაჭერი, პატრიოტთა ალიანსი. ან გამოდის, რომ ტელევიზიას აქვს დიდი ძალა პოლიტიკური პარტიებისთვის და ასეთი მჭიდრო კავშირი, რომელიც უზრუნველყოფს მათთვის სასურველ სარედაქციო გაშუქებას, მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური გარემოს. ამ კვლევისთან მნიშვნელოვანი დასკვნა არის, რომ კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ, რა ხდება ჩვენს მედია მფლობელობაში, ბაზარი როგორ ფუნქციონირებს, რო ჩამოყალიბდეს, რატომ ხდება, რომ პრობლემები ექნება მედია მფლობელებს, რატომ ვერ ემიჯნება და არ მიჯნავენ არც ხელისუფლება, არც მედიის მფლობელები თავიან ძირითად ბიზნეს სხვა მფლობელობისთან დაკავშირებით. და ანუ ეს ისურათია, რაც გვაქვს დღეს ჩვენ ქართულ სატელევიზიო სივრცეში, რომელიც თქვათ ანუ ეროვნულ მაუწყებლებს შეეხება.
მამუკა ანდღულაძეა ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს ხაზზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მეორედ გვირეკავს. დილამ, მშვიდობის კიდევ ერთხელ და გისმენთ.
გამა, გამარჯობათ კალბათონინო. ჩვენი დამოუკიდებლობის ფასი არის, რომ მონოლოგები არ იყოს ეთერში და იმითონ რეკავ და მაინც. Ну, ისე კუთვნის იყურეთ 30 წელი სრულდება 9 აპრილს. ვიცე კუთვნის კერძო ტელევიზია გასაგებია, მაგრამ ვის ქონდა იმის უფლება? რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც ბიუჯეტით გაიზარდა 5 მილიონით რადიოში. სადაც ხელმძღვანელობს ასევე ანთაძე თავისუფლებიდან წასული ვექტორები ევროპული გერბულთა მიმართებაში გაგვიუქმეს, პიკი საათში პირდაპირ ეთერები გაგვიუქმეს, შუადღის პირდაპირ ეთერი გოგიჩოკოშვილის გაგვიუქმეს, სადაც ჩვენი ღირებულების, ჩვენი უფლებების, ჩვენი ორიენტაციის გამორკვევა შეგვეძლო ხელისუფლების ჩინოვნიკებთან მიმართებაში, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან ამაზე და კაბინეტში თუ ვერ პოულობ, ეთერში მაინც პოულობდით ხოლმე. ვისე კუთვის ამისი უფლება ვის აქვს თუ არა კრემს, რომ მოსახლეობა ამყოფოს ვაკუმში და მხოლოდ რამდენიმე გასართობ ეს პირდაპირ ეს დაუტოვოს საშუალება, რომ ხალხი შევიდეს გასართობად, სადრა კინოა, ვის რა მუსიკა უყურებს ათეშენი. ამისი უფლება ვისე კუთვის საზოგადოებრივ მაუწყებლის რადიოში იქნება თქვენმა სტუმარმა გვიწერს 30 წლის თავზე, 1 წლის მანძილზე ივანიშვილმა ყველაფერს თავის სახელი დაარქვა რა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო გახდა კრემლის რადიო, რომელსაც ხელმძღვანელობს ასე და ყურადღებას აქცევს ანთაძე, რომელიც ჩვენი საყვარელი ჟურნალისტი იყო რადიო თავისუფლებაში. რა მოუვიდა ბატონო, იქნებ თქვენ მაინც მოიწვიოთ აუდიენციაზე აგვიხსნათ.
დიდი მადლობა
ფულს, რომ აღარ უსმინოთ.
გმადლობთ ზარისთვის და გმადლობთ, რომ მეხმარებით
პლურალიზმში. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ობიექტურად ვერ მოხვდა ამ კვლევის ობიექტში, იმიტომ რომ აქ კერძო მაუწყებლების მფლობელობის საკითხი არის და საზოგადოებრივი მაუწყებელი თავად სახელწოდებიდან გამომდინარე საზოგადოებას ეკუთვნის, კანონმდებლობით არის შექმნილი, მისი დაფინანსება ბიუჯეტით არის გარანტირებული, ის ზრდაც არის გამომდინარე ბიუჯეტზე მიბმული კლიენტში და პროდუქტის ზრდასთან ერთად. და რა თქმა უნდა, რომ თუ იქნება და იქნება როდესმე საზოგადოებრივი მაუწყებელი ის პლატფორმა, რომელიც მოახდენს ობიექტური ოპერატორ გაშუქებას ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და მოსახლეობის ნდობა ლეგიტიმაციას მიიღებს ამით, რა თქმა უნდა, ცდუნება რომ შეიქმნეს ისეთი ტელევიზიები, რომელიც ფინანსურად შეიძლება მომგებიანი არ არის, მაგრამ პოლიტიკურ ბიზნეს ინტერესების გასატარებლად არის იდეალური საშუალება, დამთავრდება ან მინიმუმზე იქნება დაყვანილი. ამიტომ ეს ტელევიზია ქართულ როგორც გამხატვის თავისუფლება ყველა ქვეყანაში, ჩვენს რეალობაში, მოწყვლა დემოკრატიაში არის ქვაკუთხედი. უნიშნელოვანესი საკითხია მაკონტროლებელი უჩდოს ფუნქციისა და ზეგავლენა რომ ხდება ფლობელისა და დამფინანსებლისა სარედაქციო პოლიტიკაზე, ეს ცალსახა არის და ამას არაერთი კვლევა ადასტურებს, რომელიც თქვათ კონტენტის შინაარ შეეხება.
ხო, ამბობთ, სულ ეკუთნის საზოგადოებას, თუმცა სულ არის პრეტენზია და ვერ ხედავს საზოგადოება ბერკეტს, რითაც აღიქვამდა რომ მას ეკუთნის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, თუმცა ეს არ არის დღეს ჩვენი საუბრის თემა. და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოწინააღმდეგეს ყველაფერ. დილამშვიდობის, მე ვეთანხმები წინა გამოსვლას და მინდოდა ამისი თქმაც, მაგრამ თავი რაც მინდა გითხრათ. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხო არის სახელმწიფო ტელევიზია ფაქტიურად, იმიტომ რომ ჩვენგან ფინანსდება, ხო? აი მე მინდა ერთი რაღაცა გითხოთ, რომ ამ ტელევიზიაში არის სრული არქივი ჩვენი ისტორიის, უახლესი თუნდაც იმ 30 წლის ისტორიის, ხო? რომლის, ესე იგი, დირექტორად დანიშნეს ედუარდის ფთაზე მოსული ედუარდის მომხრე და დღემდე ედუარდისტი და კი ბატონო ნიშისტი, ყოველ შემთხვევაში ანტიზვიადისტი, რომელიც ყველანაირ იმ დროინდელ იმას დამალავს, იმიტომ რომ და წაშლის არქივს, მას აქვს წვდომა არქივზე. მე მინდა როგორც მოქალაქემ გავა, ესე იგი, იცი რა არის, გავაკონტროლო ეხა ის დაარქივება სახთეს, გადაწერას თურმე რაღაცებისას, ძველისას, ის ფირები არ ვარგა, რაც არაწყობს ყველაფერზე იტყვის რა ვარგო და ვინ არის შემოწმებელი, ხა ერთი იანთაძეს ძალიან კარგად ვიცნობ და ვიცი ვინც არის, კუდი არის მაღლაფერიძის და ამას ვიღაცა ხო უნდა ამოწმებდეს, გარდა იმისა რომ თქვა საინფორმაციო პოლიტიკას და აი ამ კი ეს აუცილებელია, მაგრამ თავი ის არის არქივეს, არქივთან აქვს ამკაცს წვდომა, რომელიც არის დაინტერესებული თავისი კვალის წაშლაში.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
Ну ფაქტია რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკითხი მიუხედავად რომ თქვა ჩვენ დისკუსიის ის არის, მაგრამ ჩვენ ორგანიზაცია და პირადად მე აქტიურად ვარ ჩართული, ადასტურებს იმ მნიშვნელობას, რომ ზე პრიორიტეტია ქართულ მედია და დემოკრატიული სივრცისათვის. Ну, ამ შემთხვევაში გვაქვს ეს რეალობა, როდესაც რადგან ის ვერ ასრულებს თავის როლსა და ფუნქციას, გადავხედეთ რა ხდება კერძო ტელევიზიებში. ეგ ახლა თქვა რამოდენიმე მაგალითი იყო მოყვანილი, მაგრამ მანდ არის კიდე სხვა საკითხები, როგორც არის მაგალითად რუსულენოვანი გადაცემის, თქვა ORT-ის გადაცემის ქართულად თარგმნა და გაშვება რა პრეისტორია ახლავს მას 2015 წლიდან დაწყებული. აქვე არის თქვა პალიტრის და მისი თქვა უდიდესი ჰოლდინგი, რომელიც თავის თავში აერთიანებს არა მარტო პალიტრის ტელევიზია პალიტრას, არამედ სხვა მიდია საშუალებას, რომელიც ათეული წლებია ქართულ ბაზარში ოპერირებს. პირველი სტევროს ისტორია, რომელსაც სასამართლო დავა აქვს, ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლებიდან დაწყებული, დღესაცგზელდება, არის ურთიერთბრალდებები ასე შემდეგ. ანუ ეს მარტივი სფერო არ არის და ცალკეულ ტელევიზია, რომელზეც ახლა ჩამოთვალე აქვს შვიცი არის საუბარი, ყველას აქვს რთული ისტორია. მეტი ნაკლები სირთულით. ანუ რუსთავიორთან დაკავშირებით საზოგადოება ძალიან კარგად იცის იმედი, სამცხოვრამის სიაში ჩაიმატა TV პირველი, რომელიც ახალშექმნილია და ბოლო კვლევებს თანახმად ობიექტურად აშუქებს მზარდი ტელევიზია და მონაცემების, სარეკლამო მონაცემების კონტექსში, თქვა თუ ჩვენი ორი კვლევა ერთად უნდა დავინახოთ, მზარდია და ბაზარზე ახერხებს ოპერირებას, თუმცა ნუ ხვდებით რომ შემოტევების ქვეშ არის იგივე ომეგა, იგივე პირველი სტერეო პალიტრა და ასე შემდეგ. არ არის ეს მარტივი სფერო, ეს არ არის რომ მარტივი ბიზნეს დავები აქვთ მაგათ. არსებობს მაგალითად არაერთი ბიზნეს დავა ტელევიზიაში და შეიძლება იყოს თქვა დავალენებასთან დაკავშირებით, ეს კიდე ცალკე საკითხი და ისტორია, მაგრამ ყველას აქვს ისეთი კატეგორიის დავა, რომელიც ქმნის საშუალებას, ანუ უმეტესობას რაღაცა სარედაქციო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ანუ ფლობელის წინააღმდეგ, მედიის სარედაქციო პოლიტიკის წინააღმდეგ, ან ფლობელის მიერ თავისი პოლიტიკურ ბიზნეს ინტერესების გასატარებლად. ეს არის ძალიან რთული სფერო.
ძალიან მინდა მოვასწროთ რეკომენდაციების ნაწილი, თავად ვრცელია და ბევრ დეტალს შეიცავს გამოკვლევა, მსმენელი გველოდება კიდევ და იქნებ ერთი ორი წუთი მაინც დაგვრჩეს. დილამ შვიდობის, გისმენთ. გისმენთ.
ალო, გამარჯობათ.
გამარჯობა, გამარჯობა გიგო.
ესე იგი, მე ვფიქრობ რომ ფიქრობ რომ ვინ უკვე უკეთავს ამ ტელევიზიას ინფორმაციას სააგენტოები და თელეამები, მე ვფიქრობ აქ დასავლეთი და ამერიკა ამოფარებული და ის საფასურს. მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი კარგი იქნება თუ ისტორიის გადაწერას არ ფიქრობდნენ და შეცდომებში არ შეხვადეს სვენელები. ეს იმას ფიქრობ, იმას ნიშნავს, რომ ბიზურ სასრულებში არ უნდა ჩახდნენ ჟურნალისტები და მაუწყებლობები რა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად როცა რაღაცა ხდება, იპოვია ვითომ თემას, ციფერ თემას, რომ რაღაც გააკრიტიკოთ ხელისუფლება და გამოდიან მიტინგებით და უცრად ითხოვენ თავი მოკვეთონ ხელისუფლებას. ეს რამდენად სწორია, როცა კანონმდებლობა არის და ამ კანონმდებლობას არ იცავენ თვითონ ეს ორგანიზაციები.
გმადლობთ.
დიდი მადლობა, მე მოგესწრით.
გმადლობთ.
რეკომენდაციებს რაც შეეხება რამოდენიმე სიტყვით. პირველ რიგში
საკითხი. ისეთ რამე სიტყვა, მოდი მე ვიტყვით, შეიძლება. ისეთი, აი მაგალითად შეწყვიტა პოლიტიკურმა პარტიებმა სატელევიზიო მედიის საქმიანობაში ჩარევა მათთვის სასურველი სარედაქციო პოლიტიკის გასატარებლად. ფლობელებმა გამიჯნონ სატელევიზიო და სხვა ბიზნეს საქმიანობა, რომ არ მოხდეს ჟურნალისტების ინსტრუმენტალიზაცია. მედია პლურალიზმის და პროფესიული ჟურნალისტიკის უზრუნველყოფისთვის აუცილებელია მედიის ფლობელებმა და სხვა პირებმა პასუხისგებლებმა ამაღლონ ჟურნალისტების ცოდნა ეთიკური სტანდარტების შესახებ. ხელისუფლებამ შეწყვიტოს კრიტიკული მედია კომპანიების და მათი ფლობელების წინააღმდეგ სხვადასხვა ბერკე ეს გამოყენება. ამის მეტი ჩვენ არაფერი გვინახავს. აი რომ ეს შევკრიბოთ და განმაზოგოთ ჩვენი გამოცდილება. ეს როგორ უნდა მოხდეს?
ეს
იმ რეალობაში რაშიც ვართ, იმ ბიზნეს გარემოში, იმ სწორედ გადაჯაჭვულობაში ბიზნესისა და პოლიტიკური ინტერესების და იმის შემდეგ რაც ახლა თავად ილაპარაკეთ.
გეთახმებით რომ ეს რეკომენდაციები შესასრულებლად ამ სიტუაციაში იქნება რთული, თუ და ეს თუ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, თუ იქნება პოლიტიკური სურვილი. თუ ხელისუფლებას არ იქნება ჩარევის სურვილი და გამოხატავს პოლიტიკურ ნებას. ეს არის მიჯაჭული ეგნიშნული საკითხები მთელ პოლიტიკურ დემოკრატიულ განვითარებასთან ქვეყანაში. ხელისუფლებამ ნუ ჩაერევი პირველი ქში შენ, შემდგომ ოპოზიციური პარტიები. აქედან გამომდინარე მეორე თვითონ მედიამის ფლობელებმაც არ გააკეთონ. ეს იქნება რთული, თუმცა თუ პოლიტიკურ ნება იქნება გავხსენთ იგივე წურმან კორუფციასთან დაკავშირებით, ნუ ელიტური წურმან კორუფცია შევარდნაძის ხელისუფლების დროს არეთკვლევის ობიექტი იყო და აღქმა მოსახლეობას უმრავლესობას ჰქონდა სასახადო იყო კორუფცია. მაგრამ როგორც კი გამოვლინდა ნება ახალი ხელისუფლებისა, რომ მინიმუმ მცირედი კორუფცია დაბალ დონეზე ამაქსიმალოდ აღმოფრულიყო, დროის მცირე მონაკვეთში მოხდა ამის განხორციელება. თუ ხელისუფლება არ ჩაერევა საზოგადოებრივ მაუწყებლის საქმიანობაში, თავისი სამეურვე საბჭოს დაკომპლექტებით ობიექტურად პროფესიონალებს შეარჩევს, რომლებიც მიუკერძობლები იქნებიან, იქ მენეჯმენტიც ნელ-ნელა შეეცდილებს რეფორმების განხორციელებას, იგივე აღარ ჩაერევა თქვათ კერძო ტელევიზიებში, მის ფლობელის პრობლემას არ შეუქმნის, ეს გამოიწვევს ჯაჭვურ რეაქციას სხვა გადალეგებასთან დაკავშირებით.
თუ ბიზნესი დაინახო, რაღაცომ შევინახო მე ტელევიზიას.
თუ ბიზნესი დაინახავს, რომ არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელსაც აქვს ნდობა, მაღალი ლეგიტიმაცია, ობიექტური გარემო, შეხედე და მეორე სარეკლამო სიტუაციას, რომ რაოდენობრივად ძალიან ბევრია და შეიძლება ვერ გაიზარდოს. რატო შევქმნი? ანუ რატო გამიხდება ცნობა? ერთი, თუ ბიზნეს ცნობა არ გამიხდება, მეორე, არც პოლიტიკური ცნობა არ იქნება. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა არის, რომ ჩვენ ხელისუფლება, ჩვენ თქვენ, ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორმა საზოგადოება ვაიძულოთ ხელისუფლება უარი თქვას პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება. ნებისმიერი ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, რომ უარი თქვას ასეთი სახის ჩარევებზე,
მე
ჯაჭვურად რეაგირება გამოიწვიოს პოზიტივის კუთხით.
ხო, საინტერესო რეალობა კი იქნება, არ ვიცი, ჯერ არ გამოგვიცდია. მამუკა ანდღულაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის ხელმძღვანელი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს, გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე.